Așa cum v-am avertizat, în această dimineață, titlul mesajului este Doar credința ne poate salva. Indiferent în ce situație ne-am aflat, doar credința ne poate salva. Nu doar într-o situație de epidemie, nu doar în situații limită, așa cum sunt situațiile cu care ne confruntăm cei mai mulți dintre noi, acum în perioada aceasta, indiferent de situația în care am fi, numai credința ne poate ajuta. Cred că deja ați găsit cartea lui Iuda, ar fi imposibil să nu fi găsit până acum, deoarece v-am și spus că este penultima carte din Biblie, cartea de dinaintea cărții Apocalipsa. E adevărat că este o carte foarte scurtă, e adevărat că este foarte puțin citită, însă în această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră doar câteva gânduri de aici. De asemenea, vreau să citesc pentru început și din cartea către evrei, din epistola adresată evreilor, din textul clasic care vorbește despre credință, din capitolul 11. Voi citi selectiv vreo trei versete și după aceea vom poposi puțin la cartea lui Iuda. Îmi permiteți ca pe parcursul citirii, predica aceasta este mai puțin convențională, așa că îmi permit să ies puțin din obișnuit, din canoanele cu care suntem obișnuiți. În prima parte, atunci când voi citi textul, aduc și câteva explicații, iar după explicație, în mod logic, urmează aplicația. Așadar, citim din Evrei, din capitolul 11, versetul 1, un verset pe care cu certitudine cei mai mulți dintre noi îl cunoaștem foarte bine. Cuvântul lui Dumnezeu, definind credința, spune așa: și credința este, începe cu o definiție clasică, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și dacă citim în context versetul 1, vom vedea că aceste lucruri nădăjduite, aceste lucruri care nu se văd, sunt în mod evident promisiunile lui Dumnezeu, pentru că tot capitolul 11 ne prezintă o serie de oameni care s-au încrezut în Dumnezeu, exemple pentru noi în ce privește credința, iar Biblia ne vorbește despre capacitatea acestor oameni de a se încrede în promisiunile lui Dumnezeu, promisiuni pe care cei mai mulți dintre ei nu le-au văzut împlinindu-se decât mai târziu, dar oamenii aceștia l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și în virtutea faptului că l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, au fost socotiți oamenii credinței. Așadar, credința este încrederea neclintită în promisiunile lui Dumnezeu. Indiferent de circunstanțe, indiferent de situațiile în care ne aflăm, noi ne încredem în Dumnezeu, ne încredem în promisiunile lui Dumnezeu. Știm că Dumnezeu e gata să-și împlinească promisiunile. Și citim mai departe, în versetul 4, zice așa: prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain, și vom înțelege la timpul potrivit la ce se referă Biblia aici. Și versetul 6 spune foarte clar: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dar acum, citind din epistola sobornicească a lui Iuda, vom înțelege ce înseamnă de fapt adevărata credință. Pentru că în situații grele, toți oamenii într-un fel sau altul pretind că au un anumit fel de credință. Însă în această dimineață vreau să vedem care este credința adevărată, pentru că autorul acestei epistole, fratele Domnului Iisus Iuda, pentru că Iuda este fratele de trup al Domnului Iisus, probabil cel mai mic dintre toți, Iuda ne vorbește despre credința adevărată. Și haideți să vedem puțin cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne este prezentat aici în epistola lui Iuda, începând cu versetul 1, unde cuvântul Domnului zice așa: Iuda se prezintă, zice, rob al lui Iisus Hristos. E foarte interesant că Iuda nu se laudă cu faptul că este frate cu Domnul Iisus, ar fi putut să scrie Iuda, frate cu Iisus. Eu, cel care l-am cunoscut pe Iisus încă din copilărie, nu spune asta. Zice Iuda, rob al lui Iisus Hristos. Și frate al lui Iacov. Spune totuși că e frate cu Iacov, despre care toți știau că este fratele de trup al Domnului Iisus Hristos. Către cei chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. În mod evident, dacă veți citi, și am speranța că o veți face, nu-i foarte greu de citit această epistolă, veți vedea că Iuda se adresează în special creștinilor evrei. De ce? Pentru că în cartea asta găsim câteva elemente foarte populare în rândul evreilor, Sunt câteva referințe la două cărți foarte cunoscute de către evrei și mai ales în vremea aceea. Pe de o parte, sunt câteva fragmente din cartea lui Enoch, pe de altă parte, e o foarte scurtă referință din Testamentul lui Moise. Și foarte clar, după cum vorbește Iuda, că se adresează evreilor. Și spune așa, versetul 3, prea iubiților, și veți găsi de foarte multe ori exprimarea asta și îmi place tare mult. Și cred că se potrivește cu certitudine situația în care ne aflăm. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște. Adică, spune Iuda, mi-am făcut toate calculele, mi-am pregătit să vă vorbesc despre mântuirea pe care noi am primit-o prin Iisus, care este Mesia. Și aveam o carte superbă pe tema asta și eram pregătit să vă vorbesc despre asta. Dar zice Iuda, m-am văzut silit, m-am văzut obligat de circumstanțele în care ne aflăm să vă vorbesc despre altceva. Și acum Dumnezeu ne-a schimbat nouă, celor care predicăm Evanghelia, tuturor ne-a schimbat în perioada aceasta agenda. Ne-a schimbat, să zic așa, predica. Chiar dacă mulți dintre noi am avut și eram pregătiți să vorbim despre anumite lucruri, ne-am văzut siliți și ne vedem obligați să vorbim de fapt despre altceva. Și Iuda zice așa, în situația în care ne aflăm, mă văd obligat în situația aceasta să vă scriu un singur lucru și să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Pentru că doar credința aceasta care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna vă poate ajuta în această situație. În mod evident, cei care l-ascultau pe Iuda, cei care citeau această epistolă a lui Iuda, se aflau într-o situație grea, așa cum ne aflăm și noi astăzi. Prin urmare, Iuda spune, având în vedere că circumstanțele s-au schimbat, eu aveam pentru voi o epistolă frumoasă, o epistolă pe care am pregătit-o, pe care voiam să vă scriu despre cum am primit noi mântuirea aceasta minunată prin Iisus, care este Mesia, dar din cauza circumstanțelor dificile în care ne aflăm, mă văd obligat să vă îndemn la un singur lucru. Dacă vreți în situația aceasta grea să fiți ajutați, să știți că există un singur lucru care vă poate ajuta și care ne poate ajuta. Și acest lucru este credința, dar nu orice fel de credință, ci credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Și acesta este avertismentul cărții lui Iuda, aveți grijă. Nu orice credință te poate ajuta în situații limită în viață. De fapt, există un singur lucru care ne poate ajuta în orice circunstanță a vieții noastre și acest lucru este credința, dar nu credința falsă, ci credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Și Iuda continuă și spune, fiți foarte atenți, zice în versetul 4, că s-au stricurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul. Adică oameni care spuneau în felul următor, pentru că trăim în har, suntem liberi să trăim în ce păcate dorim. Pentru că suntem liberi, putem face ce vrea, nu mai e valabilă legea în dreptul nostru. Și apostolul Iuda avertizează și spune, oameni buni, fiți foarte atenți. Există o credință adevărată și credința asta adevărată în mod obligatoriu se oglindește în felul în care trăiți. Nu puteți să spuneți că aveți credință adevărată în timp ce trăiți în desfrâu. Și continuă vorbind despre această categorie de oameni, Iuda și avertizează și spune în felul următor, fiți atenți. Dacă evreii, noi evrei, care suntem copiii lui Dumnezeu, care facem parte din popor, de-a lungul istoriei noastre ne-am lăudat că noi avem o credință în Dumnezeu, dar de fiecare dată când s-a demonstrat că de fapt eram doar niște ipocriți și că ne lăudam cu credința noastră și credința noastră nu era una reală, de fiecare dată Dumnezeu a trimis pedeapsa, Dumnezeu a trimis judecata Lui. Ce vă face să credeți, le spune Iuda altfel zis, că Dumnezeu n-ar proceda la fel și în dreptul vostru? De aceea, zice Iuda, vă avertizez, fiți foarte atenți la ce fel de credință aveți. Și apoi, vorbind în versetul 12 despre această categorie de oameni care exista și atunci, această categorie de oameni care pretindea că au credință, această categorie care pretindea că are credință, pe de o parte, dar trăia în același timp în desfrânare. Zice în versetul 12, sunt ca niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. Știți că în vremea aceea pe lângă felul în care facem noi astăzi cina Domnului, pe lângă ritualul cinei Domnului, pe lângă părtășia euharistică de la cina Domnului, exista și această agapă, această masă de dragoste care s-a transformat într-o dragoste de mese la cei mai mulți. Și îi avertizează Iuda pe creștinii din vremea lui și le spune în felul următor: oameni buni, fiți atenți! Oamenii ăștia care stau la cina Domnului, unii dintre ei împreună cu voi, care pretind că au în viața lor pe Iisus Hristos, care pretind că au credință adevărată, fiți atenți la felul în care trăiesc oamenii aceștia. Și descrie în versetul 16 și avertizează, zice așa: ei sunt niște cârtitori nemulțumiți cu soarta lor. Fraților, când am citit expresia asta, nemulțumiți cu soarta lor, mi-am adus aminte de noi. Cât de nemulțumiți am fost fiecare dintre noi de atâtea ori pentru cele mai mărunte lucruri din viața noastră. În urmă cu vreo câteva săptămâni, un celebru ziar din Spania titra, celebru ziar El País, titra, și probabil că ați citit și ați auzit și dumneavoastră, de pe prima pagină, titlul principal, eram fericiți și nu știam. Câți dintre noi n-am fost nemulțumiți pentru cele mai banale lucruri? Nemulțumiți de aglomerația din trafic. Nemulțumiți că nu pornește mașina la prima cheie. Nemulțumiți că nu ni se închide bine ușa la cuptorul cu microunde. Nemulțumiți pentru lucruri banale, cu fețe posomorâte și triste. Acum ne gândim cât de bine ar fi să fim în casa lui Dumnezeu, iar atunci când am avut ocazia să fim aici, unii dintre noi am preferat să stăm acasă. Acum când ne gândim cât de frumos ar fi fost să participăm la cina Domnului, ne aducem aminte însă de vremurile în care eram nemulțumiți pentru lucruri banale. Și cerem lui Dumnezeu iertare pentru asta. Nemulțumiți cu soarta lor. Oamenii aceștia, spune de asemenea, trăiesc în pofta lor. Gura le este plină de vorbe arogante și slăvesc pe oameni pentru un câștig. De fapt, Iuda descrie aici o categorie de oameni care pretindeau că sunt învățători în biserica primară, care veneau cu o învățătură falsă, care spuneau: poți să ai credință, dar desfrânare și păcat, care spuneau că au tot felul de revelații, că Dumnezeu vorbește prin ei în mod direct. Și oamenii aceștia în același timp trăiau în fel și fel de păcate. Și spune Iuda: oameni buni, le spune creștinilor care îl ascultau și care îl citeau: oameni buni, dar voi, zice în versetul 17. Și, dragii mei, acest cuvânt din versetul 17 e valabil pentru noi. Dar noi, dar voi, preiubiților, cei care ne ascultați în clipa aceasta, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Eu vă întreb, dragi ascultători, frați și surori, oameni buni, de unde ne putem noi aduce aminte de vorbele apostolilor Domnului Iisus Hristos, dacă nu de aici, din cuvântul lui Sfânt? Au circulat odată cu epidemia aceasta o mulțime de prorocii. Imediat la o săptămână după ce a început perioada de epidemie, am avut parte de o epidemie de mesaje online, de tot felul. Și unii nu știu ce să mai creadă. Frați și surori, în clipele acestea suntem chemați să ne clădim credința pe un singur lucru. Dar voi, dar noi, Biserica Betel, dar voi, preiubiților, dragii noștri, frați și surori, oriunde v-ați afla în clipa aceasta, aduceți-vă aminte nu de vorbele rostite de nu știu cine, nu de profețiile false care pretindeau că noi creștinii avem imunitate la COVID-19. Nu vă aduceți aminte de tot felul de vorbe care s-ar putea să vă facă pe unii dintre voi să vă pierdeți nădejdea și încrederea în Dumnezeu. Dar voi aduceți-vă aminte de un singur lucru, de vorbele rostite de Dumnezeu prin apostolii lui, pe care le regăsim aici, în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu. Și continuă Iuda și spune: dacă vreți să aveți o credință adevărată, bazați-vă credința în primul rând pe asta. Nu pe povești nemuritoare, nu pe mesaje apocaliptice. Am o adevărată alergie la mesajele apocaliptice zilele acestea. Nu cred că e vremea acum să vorbim din Apocalipsa. Dacă tot există unii auto sau pseudo, auto-intitulați sau pseudo-proroci care ne transmit zilele acestea că acum e Apocalipsa. Și s-ar putea ca, într-un fel sau altul, lumea să trăiască și din pedeapsa lui Dumnezeu, nu neg lucrul acesta, dar vă spun că dacă ar trebui să ne trăim pedeapsa, n-am fi niciunul în viață. Dar vreau să vă aduc aminte de un lucru. În zilele acestea, suntem chemați să nu ne clădim credința pe vorbele unor oameni, oricare ar fi oamenii aceia. Vă rog în numele Domnului, atunci când vorbiți unii cu alții și vă încurajați, nu mă citați pe mine. Nu citați un predicator la care vă uitați în mod obișnuit. Citați din cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 20, Iuda zice: dar voi, preiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Ce să facem, frate, acasă? Mă întreabă cineva zilele acestea la telefon. Nu mai știu ce să cred, am primit o grămadă de mesaje. Unii spun că ăsta e calul galben. Unii spun că acum trăim ciuma vremurilor de pe urmă. Fraților, eu vă spun, dar voi, prea iubiților, acolo unde sunteți, zidiți-vă sufletește, nu vă dărâmați unii pe alții. Zidiți-vă sufletește. Îi întreb pe toți acei pseudo-proroci care trimit astfel de mesaje zilele acestea, unde au fost înainte să înceapă epidemia? Cred că ar trebui să ne cercetăm bine fiecare dintre noi. Cred din toată inima că Dumnezeu vorbește și astăzi. Cred că o face. Cred că Dumnezeu are și astăzi oamenii Lui, dar nu cred că suntem noi chemați acum să ne uităm în arhiva cu prorocii, să găsim prorocii din 2010 sau din 1984, care cumva s-ar potrivi cu situația în care ne aflăm. Nu căutați lucruri de felul acesta. Căutați în momente de felul acesta să vă zidiți sufletește pe cuvântul lui Dumnezeu. Dar voi, preiubiților, aduceți-vă aminte de ce? De ce a spus Domnul Iisus? De ce au spus apostolii? Și toate acestea le găsim aici în cuvântul lui Dumnezeu. Pe de o parte. Și mai trebuie să facem ceva. Zice versetul 20. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Frații mei, preiubița lui Dumnezeu. Îmi place atât de mult exprimarea asta pe care o folosește Iuda. Preiubiților, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Pretindem că suntem penticostali, pretindem că accentuăm în mod special lucrarea Duhului Sfânt, credem că Dumnezeu lucrează și astăzi și cred din toată inima că Dumnezeu vorbește și astăzi, dar în momentele acestea mai grele ca cele mai multe momente din viața noastră, suntem chemați, pe lângă faptul că ne clădim sufletește, ne zidim sufletește pe cuvântul lui Dumnezeu, suntem chemați să ne rugăm prin Duhul Sfânt. Și apoi să mai facem ceva. Versetul 21. Frați și surori, dragi prieteni, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Adică în momentele acestea, încredeți-vă în faptul că Dumnezeul nostru este Tatăl nostru, că este Dumnezeul dragostei. Dacă mă face ceva să am nădejde, astăzi când sunt bombardat la nivelul minții cu tot felul de mesaje negative, inclusiv din lumea asta evanghelică sau creștină, de orice fel, există ceva care mi-aduce speranță. Pe de o parte e cuvântul lui Dumnezeu. Pe de altă parte e rugăciunea rostită în Duhul Sfânt. Pe de altă parte e dragostea lui Dumnezeu. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați ce? Așteptați tsunami. Terminare totală, epidemie absolută. Ce? Ce spune Iuda? Așteptați îndurarea Domnului. Noi asta așteptăm. Noi așteptăm îndurarea lui Dumnezeu, pentru asta ne rugăm. Ne rugăm ca Dumnezeu să scurteze perioada aceasta de epidemie, ne rugăm ca Dumnezeu să ne protejeze familiile, ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu noi și indiferent prin ce vom trece, știm că noi creștinii n-avem imunitate la COVID-19, dar avem curaj, măi fraților, avem curaj. Pentru că virtutea absolută a credinței este curajul. Nicolae Steinhardt zicea ceva fenomenal: curajul e taina finală, biruiesc doar cei care au curajul să moară. Ne-am tot lăudat că noi credem în viață veșnică. Ne-am lăudat că noi nu ne uităm doar la lumea aceasta. În clipele acestea grele, noi n-ar trebui să ne întristăm ca ceilalți care n-au nădejde. Nu, noi avem credință în Dumnezeu, noi avem nădejde și știm că indiferent de ce s-ar întâmpla cu noi, viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu va îngădui să trecem și prin această vale a plângerii numită COVID-19, noi știm că Domnul va fi cu noi. Și dacă Dumnezeu decide la un moment dat să trecem din lumea aceasta, e cea mai mare bucurie să fim în prezența lui Dumnezeu, dar avem certitudinea că îndurarea lui Dumnezeu, că bunătatea lui Dumnezeu, că dragostea lui Dumnezeu este cu noi și că El este gata să-și manifeste această dragoste în dreptul nostru. Așa că, mult curaj. Și apoi mai zice Iuda ceva. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere. Și mai e ceva, zice în versetul 24. El poate să facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Iuda vorbește despre bucurie într-un context în care cei care îl citeau erau triști. Fraților, i-am auzit pe mulți spunând că sărbătorile acestea pascale vor fi cele mai triste. S-ar putea. Sau poate nu. De ce? Pentru că vreau să vă spun ceva, acolo unde sunteți. Dragul meu, draga mea, acolo unde ești, poate e singur acasă. Poate n-ai pe nimeni. Nu ai nici măcar cu cine să vorbești prea mult la telefon. Acolo unde ești, vreau să spun ceva. Tu nu ești singur, tu nu ești singura. Și chiar dacă sărbătorile acestea va trebui să le faci restrâns, ori de unul singur, ori în familia restrânsă, există cineva care poate să te păzească de cădere, să cazi în depresie, să cazi în disperare, să cazi în păcat în situația asta și să întrebi oare unde este Dumnezeu, te poate păzi ca să fii înfățișat într-o zi fără prihană înaintea lui Dumnezeu, dar în același timp poate să-ți aducă bucurie. Fratele Richard Wurmbrand povestea că cele mai extatice momente de bucurie pe care le-a trăit vreodată au fost la 10 metri sub pământ, într-o celulă în singurătate absolută. Câțiva ani de zile în singurătate absolută. A și scris o carte care se numește Cu Iisus în celulă. S-ar putea să te simți în mod absolut singur. Acela care poate să aducă bucurie chiar într-o situație de felul acesta grea este unul singur. Și Iuda zice, el este în versetul 25, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Zice în versetul 25, a Lui să fie slava, măreția, puterea, stăpânirea în toți vecii. Amin, zice Iuda. El zice amin, eu nu zic încă amin. Dar vreau să vă avertizez asupra unui lucru. Atenție! Într-o situație complicată în viață, doar o credință reală te poate salva. Credința nu înseamnă negarea realității, cum susțin unii. Unii susțin că a crede e un fel de psihologie pozitivă. Închide ochii, neagă realitatea, de tine nimic nu se va apropia. Am tot văzut chestia asta zilele acestea, 10.000 să cadă, 1.000 să cadă, tu rămâi fără niciun fel de probleme. Nu există așa ceva. A crede nu înseamnă să negi realitatea. A crede înseamnă ca în virtutea faptului că înțeleg lumea în care mă trăiesc, realitatea cu care mă confrunt, să știu că am un Dumnezeu, că am un Domn care mă poate păzi în situația aceasta. Că în ciuda faptului că suntem foarte realiști, unii au senzația că noi creștinii suntem nerealiști. Un medic, prieten bun de-al meu, mi-a spus tot timpul treaba asta. Îmi spune, mă, voi pocăiții sunteți cu capul nori. Mi-a zis, odată am fost foarte aproape să cred în Dumnezeu și am crezut că mă va flata spunându-mi că treaba asta s-a întâmplat la o predică de-a mea. Dar mi-a zis, am fost foarte aproape să cred în Dumnezeu odată când am avut ca pacienți niște pocăiți de-ai voștri, soț și soție, ea era foarte grav bolnavă, era în stare terminală și am fost atât de impresionat de felul în care oamenii ăștia și-au trăit încrederea în Dumnezeu. La început, zice, am fost nervos, mai ales că pe el îl vedeam bucuros și am zis, bă, omul ăsta, cum să se bucure când nevastă sa e atât de grav bolnavă? Și am vrut să-l aduc cu picioarele pe pământ, l-am adus în fața mea și am vrut să-l conștientizez. Nu știu cum sunteți voi, dar eu când aud termeni medicali intru în panică. Mai ales acum cu epidemia asta, am o adevărată alergie la termeni medicali. Și medicul ăsta mi-a zis, am încercat să folosesc niște termeni, să-l fac pe omul ăsta să realizeze cât de gravă e situația în care se află. Și i-am spus, și omul s-a uitat zâmbind la mine și zâmbetul ăsta m-a enervat. Și la un moment dat, cu multă politețe, m-a întrerupt omul vostru și mi-a zis așa, domnul doctor, dumneavoastră încă nici nu știți tot. Soția mea e mult mai grav bolnavă decât credeți dumneavoastră. Noi tocmai venim de la Viena, ia uitați aici toate analizele și îmi spune el, dacă până atunci speram că o să-l fac pe el, pe omul ăsta să trăiască momente de frică, acum mi era mie frică, pentru că am spus că femeia va trăi vreo 6 luni de zile, dar după analizele pe care le-am văzut la el, mă gândeam că dacă supraviețuiește câteva săptămâni, e un adevărat miracol. Și omul s-a uitat la mine și mi-a zis așa, Domnule doctor, noi știm situația în care ne aflăm, dar știm două lucruri. Pe de o parte, știm că dacă Dumnezeu își dorește în suveranitatea Lui, poate să se atingă de soție, poate să o vindece și Dumnezeu poate să facă un miracol. Sau, dacă Dumnezeu va hotărâ să o ia acasă, cum de fapt s-a și întâmplat, soția acestui frate în cele din urmă a trecut la Domnul, dacă Dumnezeu va decide să o ia acasă, noi știm că după o vreme ne vom revedea în veșnicie. Dumneavoastră, domnule doctor, a spus că nu credeți în Dumnezeu. Pentru dumneavoastră, într-adevăr, moartea este o tragedie, e tragedia finală. Noi însă, noi credem că dincolo de lumea aceasta există o altă lume. Prin urmare, suntem conștienți de situația în care ne aflăm. Știm că Dumnezeu o poate rezolva. Pe de altă parte, indiferent de ce s-ar întâmpla, noi rămânem mai departe în mâna lui Dumnezeu. Ei, asta e credința. Să conștientizezi starea în care te afli, să realizezi că nu e foarte simplă, că e complicată, dar pe de altă parte, în ciuda realității, să te încrezi în Dumnezeu. Să te încrezi în promisiunile lui Dumnezeu. Să știi că într-o lume a morții va veni o zi a învierii, că într-o lume a necazului va veni o vreme în care Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii noștri, într-o perioadă plină de înmormântări. Citim cu groază câți morți sunt în Italia, câți sunt în Spania, câți sunt în Ecuador. Citim că au fost strânși morți de pe stradă, nu știu în ce oraș din lume. Presa exagerează. Nu știm cum să ne mai ferim de informațiile acestea. Ei, într-o lume guvernată de moarte mai mult ca niciodată, noi credem într-un Dumnezeu al vieții și chiar dacă conștientizăm că lumea asta e guvernată de moarte, chiar dacă știm că suntem muritori, chiar dacă suntem absolut perfect conștienți de faptul că oricare dintre noi oricând putem să ne îmbolnăvim de boala aceasta, în ciuda acestui lucru suntem realiști, dar ne încredem în Dumnezeu și dacă Dumnezeu decide orice s-ar întâmpla, noi știm că suntem în mâna Lui. Și acum vreau să vă avertizez, să vă spun că sunt trei lucruri, dar vi le spun foarte succint, pentru că suntem la partea aplicativă. M-am spus, nu vreau să fie o predică clasică. Sunt trei lucruri pe care doar vi le prezint, despre care știm 100% sigur că nu sunt credință. Și Iuda spune asta. Oameni buni, fiți atenți. Sistemele religioase și superstițiile nu sunt tot una cu credința. Acum sună foarte pompos. Sisteme religioase și superstiții. Știți, sistemele religioase și superstițiile în general se bazează pe tradiții. Credința se bazează, Biblia spune foarte clar lucrul acesta în Romani, în capitolul 1, versetul 16 și 17, dar nu doar acolo, găsim în foarte multe alte referințe biblice, inclusiv Iuda spune aici, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului. Prin urmare, credința adevărată se bazează, uitați pe ce, pe cuvântul lui Dumnezeu. Superstiția și sistemul religios crede că poate folosi puterea lui Dumnezeu în favoarea omului, făcând în mod mecanic un anumit ritual, făcând un anumit lucru, în mod mecanic. Și că în felul ăsta, repetând un anumit ritual, făcând un anumit lucru, ai atras bunăvoința lui Dumnezeu, în mod magic. Și cumva poți să faci ca puterea lui Dumnezeu să lucreze în favoarea ta. Aduceți-vă aminte de Hovni și Phineas din Vechiul Testament, care la un moment dat, conducând poporul evreu într-o bătălie, realizează că nu mai pot face nimic și ce le trece lor prin minte? Mă, mergem după chivotul legământului. Și chivotul legământului în el însuși va avea cumva puterea să ne salveze din starea în care ne aflăm. Oameni buni, ascultați-mă bine. Chivotul legământului era ceva foarte serios. Reprezenta la propriu prezența lui Dumnezeu. Dar absolut nimic, nici cel mai bun ritual, nu poate să ne salveze. Credință nu înseamnă să te încrezi într-un anumit ritual, oricât ar fi de biblic și de corect ritualul acela. De aceea mă adresez dumneavoastră celor care acum vă gândiți la cina Domnului. Fraților, dragii mei, elementele cinei Domnului n-au în ele însele puteri magice. Poți să participi la cina Domnului, poți să te împărtășești, dragul meu ascultător, cu 10 episcopi după tine. Dacă nu l-ai pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta, adică dacă n-ai o relație personală cu El, dacă El, acela despre care Iuda spune aici, că ne poate înfățișa fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei lui Dumnezeu, dacă acela, Iisus Hristos, nu-i prezent în viața noastră, toate sistemele noastre religioase, tot ce vreți dumneavoastră, nimic din toate acestea, nu ne folosesc la nimic. Zilele acestea, foarte mulți oameni își pună nădejdea în superstiții. Am auzit pe unii, punem un de lemn. Frate, zice, ne-am gândit să punem un delem pe ușorii casei, cum au făcut evreii cu sângele mielului în Vechiul Testament. Fraților, ungerea e doar pentru cei care sunt deja bolnavi. Biblia spune foarte clar lucrul acesta. Dacă este cineva bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii. Ungerea nu e un fel de prevenție în ce privește coronavirus sau alte boli. Unii cred că dacă vor pune, nu știu, o cruciuliță în dreptul familiei lor, cruciulița asta îi poate salva. Am văzut că oamenii sunt în stare să facă orice. Și Iuda asta spune. Există între voi o categorie de oameni care cred că pot face orice. Dar în același timp, dacă fac un anumit ritual, dacă respect o anumită superstiție, ei cred că pot atrage îndurarea lui Dumnezeu, bunăvoința lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Nu vă înșelați! Toate astea sunt povești. E unul singur care poate să ne salveze. E unul singur care îți poate proteja pruncii în vremurile acestea. E unul singur care ne poate proteja pe fiecare dintre noi. Și credința reală este credința care se clădește pe prezența Lui în viața noastră. De aceea vă încurajăm în perioada asta de pandemie. Dezvoltați o relație personală cu Iisus Hristos. Nu vă pune speranța în tot felul de superstiții, în faptul că am repetat de 10 ori Tatăl nostru, în faptul că am pus o cruciuliță la retrovizor și înseamnă că suntem scutiți de orice problemă, în faptul că am repetat, nu știu de câte ori, un anumit credeu. Oameni buni, niciun ritual, nicio superstiție, niciun lucru pe care noi oamenii putem să repetăm de 100 de ori, de 1000 de ori, nu ne poate salva. E unul singur și credința noastră se bazează pe el. De-aia Iuda ne avertizează, fiți atenți, credință nu înseamnă sistem religios, credință nu înseamnă superstiții pe care noi credem că dacă le facem cumva atragem bunăvoința lui Dumnezeu. Nu, credință înseamnă relație personală cu Iisus Hristos. Acolo unde ești, mai mult ca niciodată, coboară în inima ta, în mintea ta, în sufletul tău și vorbește sincer cu Iisus Hristos, fără vorbe gata învățate, fără formule pe care le-ai auzit la alții. Acolo unde ești, spune lui Iisus Hristos, Doamne, știu că numai Tu mă poți ajuta. Știu că numai Tu mă poți păzi. Mă bazez pe dragostea Ta, pe protecția Ta. Tu e singurul care poți să faci ceva. Pentru că în vremuri de felul acesta nu ne salvează religia, nu ne salvează superstițiile, ci doar o credință reală. Adică o relație personală cu El. Dar mai e ceva. Iuda mai avertizează și spune ceva. Fiți atenți, unii cred că a crede înseamnă doar să adere din punct de vedere intelectual la niște valori. Foarte mulți cred și în spațiul nostru românesc că a crede asta este. Domne, zice, și eu cred ce credeți voi. Păi și eu cred în Sfânta Treime, și eu cred în Sfânta Biserică. Și pentru unii a crede, doar asta înseamnă. O simplă teorie. Prin urmare, unii își imaginează că simpla teorie îi poate salva în vreun fel. Și Iuda le spune, în versetul 4, spune foarte clar, fiți atenți că oamenii ăștia au schimbat harul lui Dumnezeu în desfrâu. Oamenii ăștia zic așa, putem trăi cum vrem, putem face ce vrem, cu o singură condiție, facem toate ritualurile, ne împărtășim, mergem, ne spovedim, mergem, ne mărturisim, am rezolvat problema, după aia trăim guvernați de imoralitate, după aia trăim guvernați de materialism și în mod magic atragem în felul acesta bunăvoința lui Dumnezeu. Iar teoretic, noi credem. Și e foarte interesant că fratele lui Iuda, Iacov, scrie cumva exact în aceeași direcție, în capitolul 2, versetul 19, când zice așa. Zice, tu care spui că Dumnezeu este unul, deci faci o afirmație teologică, logică, filozofică, adevărată. Dumnezeu așa este, unul. Tu care spui lucrul acesta, știți ce zice Iacov? Bine faci, bravo, nota 10 la examenul de teologie dogmatică, nota 10. Numai zice, fii atent, dracii ar lua și mai mare notă ca tine. Zice, dracii, pe lângă faptul că ei cred, să și înfioară. Nu cred că există mai mari teologi ca dracii, că ei știu și greacă și ebraică, știu o grămadă de lucruri. Și știți ce zice Iacov? Fiți atenți, că a crede nu înseamnă doar să aderi cu mintea intelectuală anumite valori, să spui, da, domne, eu cred tot ce zice Biblia, și asta, și alaltă, și alaltă. A crede înseamnă, dincolo de a afirma niște valori, înseamnă să le trăiești. Și asta e marea durere legată de neamul nostru românesc. Pentru că îi văd pe mulți tânjind după noaptea de înviere, mulți dintre cei care mergeau în noaptea de înviere să ducă lumina sfântă și după aia se duceau la o petrecere unde trăiau în tot felul de păcate. Deci, pe de o parte, afirmăm valori, trecem pe lângă Sfânta Biserică, faci o cruce, spui, Doamne, Dumnezeule, ai milă de mine, Doamne Iisuse Hristoase, binecuvântează-mă. Deci, pe de o parte, afirm că ai anumite valori la nivelul minții, pe de altă parte, după aceea, toată viața tăgăduiești aceste valori. Fiți foarte atenți, asta nu-i credință. Credința adevărată schimbă viața, zice Iuda. Nu poți să spui că ai credință, dar în același timp să trăiești în desfrâu. Nu poți să spui că ai credință, dar în același timp viața ta să fie guvernată din materialism și să nu-ți pese de nimic altceva decât să înșeli în stânga și în dreapta să mai faci niște bani. Credința adevărată schimbă viața. Și numai credința adevărată ne poate schimba viața. Și numai credința adevărată ne poate ajuta în situații de felul acesta. De-aia privesc cu tristețe zilele acestea pe unii dintre cei care se plâng cel mai tare că le lipsește biserica și mă gândesc că unii dintre acești oameni erau un exemplu de viață imorală. Și mă gândesc, mă, pe de-o parte ăștia vorbesc acum numai despre Sfinții Părinți, numai despre Biblie, numai despre Dumnezeu, toată lumea e o epidemie de citate, care mai de care o față mai pioasă. Tare mi-e frică de faptul că după ce va trece epidemia, se duc și fețele pioase, și citatele din Scriptură, se duce și Sfânta Lumină, se duc toate acestea. De ce? Pentru că noi creștini, o spun cu durere, trăim din păcate o mare ipocrizie. Afirmăm una și trăim din păcate de multe ori alta. Nu-l voi uita pe ăla care abia se ținea pe picioare, un bețiv de renume mondial la ei în localitate, care după terminarea unei predici undeva, după ce am terminat predica, vine la mine și îmi spune, zice, domnul pastor, eu zice, cred tot ce ai spus dumneata, zice, ba mai mult decât ai spus dumneata, eu cred tot. Zice, uitându-se la mine, noi doi credem la fel. Noi doi credem la fel. Și eu mă uit la el și zic, noi doi nu credem la fel. Păi cum, zice el așa, uitându-se la mine, că eu cred tot ce ai zis dumneata, mai zic că eu cred. Și am zis, uite un lucru care ne face deosebiți. Eu, de exemplu, nu cred că un om credincios ar trebui să arate cum arăți dumneata acum, adică mor de beat. Și se uită la mine, păi zice, domnul pastor, păi zice, nici eu nu cred asta. Știți ce am înțeles eu din lucrul ăsta? Că omul avea o teorie de nota 10. Dom'le, noi românii, la teorie suntem cei mai tari. Dacă ar fi să dăm examen, dacă mai apucăm să dăm bacul anul ăsta, ce mai apuca? La capitolul credință, 11. Toți. 10. Maxim. Definiții. Credința este Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare. Numai sfinți. Însă când e să demonstrăm în viața noastră, când mă uit cu durere la ultimii ani, un an în care ar fi trebuit să ieșim la vot, să votăm în favoarea legii lui Dumnezeu, am preferat să stăm acasă. 30 de ani în care am fost în noaptea de înviere, ne-am înghesuit la biserică, iar apoi tot anul ne-am văzut mai departe de păcatele noastre. 30 de ani în care noi pocăiți am fost pocăiți, mulți dintre noi o săptămână înainte de cina Domnului. Ce faci, frate? Mă pregătesc. După cina Domnului discutăm. 30 de ani în care am afirmat lucruri, am spus lucruri, credința este, cred asta, dar pe de o parte, unii dintre noi am trăit altceva. Cred că nu există o perioadă în care să ne pocăim în mod real mai mult ca acum. Aș vrea ca această epidemie să rodească în noi nu doar răbdare, cum zice Iacov, ci să rodească mai multă dragoste de Dumnezeu și mai multă dorință de viață trăită. Dincolo de faptul că știm, și acum online sunt o grămadă de predicatori și sunteți o grămadă care vă uitați, nu vă uitați aici, acum vă uitați în altă parte, vreau să vă spun ceva. A crede înseamnă să trăiesc ceea ce afirm. Și cuvântul lui Dumnezeu schimbă în mod real viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu, cum spuneau părinții bisericii, trebuie să coboare de la nivelul minții, la nivelul inimii, pentru ca mai apoi acest cuvânt să ne schimbe în mod real viața. Pentru că în perioadă de felul acesta, zice Iuda, următorul lucru, doar credința dată sfinților odată pentru totdeauna poate să ne ajute la ceva. Nu o psihologie pozitivă, nu închideți ochii, Domnul a promis că vă păzește de coronavirus, nu, ci înseamnă acceptăm realitatea, o cunoaștem, știm cine este cu noi, indiferent de ce s-ar întâmpla cu noi, știm că Dumnezeu e în control și chiar dacă va trebui să trecem din lumea aceasta, știm că pentru noi e un câștig mai degrabă să fim acasă la Domnul, ne încredem în El și de asemenea ceea ce spunem vrem să și trăim. Și apoi mai e ceva și cu asta sper că voi încheia. Mai e un lucru. Credința nu e ce vrem noi, ci credința e ce vrea El. Mulți am crezut în mod eronat că a crede asta înseamnă. Fie că e vorba de un fel de sistem religios și de superstiții pe care le facem în mod mecanic și, mă, dacă am făcut asta, trebuie neapărat și Dumnezeu să lucreze în favoarea mea. Mă, m-am rugat de 4 ori, neapărat trebuie Dumnezeu să facă acum să mă vindece. Pe de o parte am crezut unii că a crede e doar un set de teorii, de doctrine și așa mai departe. Pentru alții credința a fost voința lor. Fraților, a crede nu-i tot una cu a vrea. De foarte multe ori ne dorim multe lucruri. Știți vorba aia pe care am spus-o de multe ori la noi în biserică? Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să zâmbească, spune-i care-s planurile tale pe următorii ani. Gândiți-vă doar la perioada aceasta. Mulți vrem o mulțime de lucruri. Orice tată care are un copil bolnav își dorește ca acest copil să fie vindecat. Dar a vrea cu a crede nu este tot una. Mi-a zis cineva odată, zice, m-am dus la examen și zice, Dumnezeu nu mi-a onorat credința. Am avut credință că o să-l trec. Dar zic, ai învățat? Nu, zice, dar am avut credință. Și zic, bun, dar cum adică, ai mers fără să înveți? Da, am mers fără să învăț. Pentru că am avut credință și am zis, omule, asta nu-i credință. Asta e credulitate, prostie, cum vrei tu să o numești. A crede. A crede înseamnă să mă bazez nu pe ce vreau eu. Normal că tu ca student ți-ai dori să treci un examen fără să înveți. Sau știu eu, poate tu ești un student mai silitor și îți place să înveți. Da. Credința nu-i tot una cu voința noastră. Zilele viitoare ne vom aduce aminte împreună de momentul în care Iisus în grădina Ghețiman se ruga acea rugăciune superbă pe care fiecare dintre noi o cunoaștem. Tată, nu voia mea să se facă, ci voia ta să se facă. El, care era Fiul lui Dumnezeu, spune asta. Și credința asta este. Și în Evrei, capitolul 11, Biblia asta ne spune, credința este încrederea neclintită în ceea ce spune Dumnezeu. Și câteodată e voia lui Dumnezeu să ne îmbolnăvim, da, câteodată voia lui Dumnezeu e să trecem și prin spital, câteodată e voia lui Dumnezeu să trecem prin anumite situații ciudate, da, dar Dumnezeu promite un lucru, în încercare, în necaz, în situația în care vă aflați, puteți să vă bucurați, de ce? Pentru că eu sunt cu voi. Și asta e bucuria credinciosului. A crede înseamnă să te bazezi pe ceea ce vrea Dumnezeu. În urmă cu puțini ani, am văzut un prieten și frate, un om pe care îl iubesc și îl apreciez mult, ținându-și copilul bolnav de cancer în brațe, în timp ce îi era administrat un tratament extrem de dureros. Copilul își lovea tatăl cu mânuțele lui mici și spunea, tati, dacă mă iubești, mă duci acasă și nu-i mai lași pe doctor să facă tratamentul acesta. Și în timp ce tatăl îi ținea copilul în brațe, plângea, și spunea zâmbind printre lacrimi, tocmai pentru că te iubesc, te țin aici mai departe, pentru că știu că tratamentul acesta îți face bine. Asta e credința. Încrederea că indiferent prin ce circunstanță am trece, prin orice situație am trece, lucrul acesta este spre binele nostru. Puterea de a spune, nu, Doamne, nu cum vreau eu. Eu asta vreau, eu asta m-am gândit. Doamne, noi suntem limitați, noi nu știm ce se va întâmpla în viitor. Dar știm un lucru. Știm, Doamne, că Tu știi mai bine. Știm că ne iubești, știm că ne-i vrei binele. Și dacă vrei să ne administrezi acum în epidemia asta un tratament care să facă bine sufletului nostru. Doamne, tot ceea ce ne dorim e ca niște copilași înfiați prin jertfa Domnului Iisus să rămânem mai departe în brațele Tale. Și chiar dacă tratamentul e amar și dureros, tot ceea ce contează e să știm că suntem în brațele Tale. Asta este credința adevărată. Ea nu este superstiție, nu-i sistem religios, nu-i un set de teorii, nu-i doar pur și simplu așa vreau eu, ci încrederea neclintită în bunătatea lui Dumnezeu, în îndurarea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu și mai ales în promisiunile Lui. Permiteți-mi acum, la sfârșitul acestui program, să fac o rugăciune. Și nu cred că e prea greu pentru dumneavoastră, acolo unde sunteți, în clipele care urmează, să închideți ochii împreună cu noi și să facem această rugăciune împreună. Eu vreau să rostesc cu voce tare și așteptăm îndurarea lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim că ești cu noi. Mă rog pentru frații noștri din Suceava. Mă rog pentru frații noștri din America. Mă rog pentru frații noștri din Austria. Mă rog pentru frații noștri din Italia, din Spania, din Irlanda, din Anglia. Mă rog pentru ai noștri, mă rog pentru biserica ta. Doamne Dumnezeul nostru, în vremurile acestea grele, există ceva care ne dă nădejde, ceva care, în ciuda tristeții tuturor, chiar ne poate aduce o bucurie duhovnicească. Și acest ceva, Doamne, e prezența ta. Îți mulțumim că încă ne putem ruga prin Duhul Sfânt. Îți mulțumim că încă ne putem aduce aminte de tot ceea ce ai spus tu prin apostolii tăi, citind cuvântul tău. Iartă-ne, Doamne, că ne-am lăsat clătinați încoace și încolo de tot felul de învățători mincinoși care n-au decât un singur interes să facă bani de pe noi. Iartă-ne, Doamne Dumnezeule, că în loc să ne încredem în Tine, ne-am încrezut în vorbele unor oameni. În această dimineață venim înaintea Ta și cu deplină încredere în bunătatea Ta. Știm că Tu vei fi de partea noastră, așteptăm izbăvirea Ta, privim cu speranță spre momentul, spre clipa în care, Doamne Dumnezeule, vom putea să ne bucurăm din nou împreună, să ne rugăm din nou împreună, să cântăm din nou împreună și să experimentăm din nou împreună prezența Ta. Până atunci, acolo unde suntem, Doamne Dumnezeule, păstrează-ne în harul Tău, păstrează-ne sub protecția Ta. Te rog în numele lui Iisus Hristos, Doamne Dumnezeule, scurtează perioada aceasta de epidemie. Întinde-ți, Doamne, mâna peste cei bolnavi din spitale. Întinde-ți, Doamne, mâna peste frații și surorile noastre care sunt mai încercați decât noi. În numele Domnului Iisus Hristos, acolo unde se află, noi credem, Doamne, că și astăzi Tu ai putere. Noi recunoaștem că asta este realitatea. Știm că nu suntem imuni la realitate și că în ciuda faptului că suntem credincioși ție, s-ar putea să trecem prin momente de durere, de necaz, de probleme, de boală, dar ne încredem în Tine oriunde am ajunge, Doamne. Știm că Tu ești Dumnezeu, știm că totul e în controlul Tău și, Doamne Dumnezeule, viața noastră se bazează cu Tine. Așteptăm clipa revederii. Dar, Doamne, nădăjduim că până atunci va fi un moment, o clipă în care cu adunarea împreună vom putea să ne revedem. Vom putea din nou să ne închinăm înaintea Ta. Dar știm, Doamne Dumnezeule, că toate sunt în mâna Ta. Sunt spre binele nostru și îți mulțumim pentru asta. Și acum, în vremurile acestea, Doamne, spunem un singur lucru, dă-ne credință. Nu o credință falsă, nu iluzii, nu povești nemuritoare, nu o psihologie pozitivă, ci o credință adevărată care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, o credință care rămâne ca o stâncă pe care se clădește existența noastră efemeră în lumea aceasta. Avem certitudinea, Doamne, că Tu ești Domnul nostru, avem siguranța că toate sunt în mâna Ta și așteptăm îndurarea Ta. Îți mulțumim pentru toate lucrurile, în numele Domnului Iisus. Amin.